Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat dhe emisionit të pasdites së veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli rezultatet përfundimtare të votimeve të 12 dhjetorit. Disa orë më vonë erdhën ankesat e para. Partia Demokratike e Kosovës pret certifikimin e rezultateve për të bërë ofertat rreth koalicionit të ri. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës konfirmon se kjo parti mbetet në opozit. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë me qëndrime të kundërta rreth përfshirjes së veriut të Kosovës në bisedimin ndërmjet dy palëve. Ekspertët kushtetues në Prishtinë konsiderojnë se akti më i lartë juridik duhet të ndryshojë sa më parë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë mes tjerash edhe për gjendjen në Shqipëri. Protestat në Egjipt hynë në ditën e 7, Washingtoni bën thirrje për tranzicion të rregullt të pushtetit. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit dhe bëri publik shpërndarjen e ulseve për përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Por disa orë pas publikimit të rezultateve filluan të arrinin edhe ankesat e para. Certifikimi i zgjedhjeve pritet të bëhet pas kalimit të afateve ligjore për parashtrimin e ankesave. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Ka nisur ankesat e para ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtresa deri tash kanë paraqitur ankesa dy kandidat, njëri Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe tjetri i Vetëvendosjes, me pretendimin se gjatë numërimit votat e tyre janë manipuluar. Kryesuesi i BZAP-it, Shukri Sulejmani, tha se janë në pritje edhe të dy ankesave tjera, ndërkohë që deri në mbrëmje kur kalon afati ankesave, Sulejmani pret që ky numër të rritet.
Sigurisht edhe dy do të vinë pas pak, nga se kanal të kanë marë formular caktuar për paraqitjen e ankesave, deri në përfundimin e afatit për paraqitjen e tyre besoj se do të paraqiten edhe ankesa tjera, si rëndam në këtë fazë të procesit zgjedhjeve. Ne do të pranojmë deri në orën 21:15 minuta, kur është afati për paraqitjen e tyre dhe pastaj fillon afati i jon i institucionit ton për shqyrtimin e atyre ankesave dhe vendimarrjen për kitazin me të njëjtat ankesa.
Ankesat po bëhen disa orë pasi që QCZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare për zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 32.11% apo 34 ulse në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës 24.9% me 27 mandate. Dhe Vendosje 12.69% apo 14 deputet. Alianca për Admirin e Kosovës 11.04% me 12 mandate, dhe Alianca e Kosova e Re 7.29% me 8 mandate. Fryma e Re dhe Lidhja Demokratike e Dardanis nuk kanë arritur të kalojnë pragun zgjedhor, ndërka që minoritetet kanë fituar 25 vende në përbërjen e ardhshme të kuvendit. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 12 dhjetorit ishte 45.29%. Kryetaria e QCZ-së Valdete Daka tha se miratimi i rezultateve është bërë me konsensus të plotë të anëtarëve të QCZ-së, ndërka që certifikimi bëhet pas kalimit të afateve ligjore për dorëzimin e ankesave eventuale.
Certifikimin e rezultateve do ta bëjmë pasi që të kemi konfirmimet nga PZAP-i dhe Gjykata Supreme, në rast se ka ndonjë ankesë lidhur me rezultatet nga qendra e numërimit dhe rezultateve. Gjithashtu informoj të gjitha ata të cilët kanë ndonjë ankesë apo konsiderojnë se ka ndonjë çështje për të cilën do të ankohen, këtë mund ta bëjnë 24 orë duke filluar nga ora 21:15.
Nëse eventualisht ka ankesa, atëherë duhet pritur edhe 72 orë për përgjigje nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.
Në qoftë se ka ankesa pranë PZAP-it, pas dhënjes së përgjigjes nga PZAP-i do të kenë përsëri mundësi që të ankohen në Gjykatën Supreme në afat prej 24 nga marrja e vendimit të PZAP-it dhe Gjykata Supreme do të ketë përsëri 72 orë që të përgjigjet në këto ankesa.
Kanë qenë ankesa të subjekteve politike për parregullsinë në zgjedhje, ato që kanë zvaritur për mbylljen procesi zgjedhor. Më 9 janar për shkak të këtyre parregullsive u rivotua në 5 komuna të Kosovës, ndërka që rinumërimi 40% të votave të rregullta ka shtyr po ashtu shpalljen e rezultateve përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Hashim Thaçi thonë se presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve para se t'u shpallin ofertat partive tjera rreth koalicionit të ri qeverisës. Ndërkohë lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa konfirmoi se kjo parti do të jetë në opozitë dhe nuk do të përfshihet në kurfar negociatash për qeverinë e re. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Kosova do ta ketë qeverinë e re shumë etnike, shumë përfshirëse dhe me orientim euroatlantik, ka përsëritur sot kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh edhe kryeministri në largim Hashim Thaçi. Si udhëheqës i partisë fituese të zgjedhjeve, Thaçi është zotuar se do të formojë qeverinë e re, por nuk e ka sqaruar formulën mbi të cilën ai meton të lidh koalicionin qeverisës. Ai tha se qeveria e re do të formohet shumë shpejt pas certifikimit të rezultatit të zgjedhor.
Tani më definitivisht dihet botërisht legjitimitet i qytetarëve të vendit. Partia fituese me një rezultat bindës është Partia Demokratike e Kosovës. E rithekson një herë, me një herë me certifikimin e rezultatit zgjedhor, do të kemi edhe qeverinë e re, shumë etnike, shumë përfshirëse kuptimin politik dhe standardeve euroatlantike.
Ndërkohë Lidha Demokratike e Kosovës për herë të parë do të jetë në taborin e opozitës. Pozicionin e LDK-s për mos përfshirje në qeverinë e ardhshme e ka rikonfirmuar lideri i saj Isa Mustafa.
Ne nuk do të bëjmë koalicion, jam shpreh se nuk do të dojmë koalicion, ne jemi pozicionuar si Lidhje Demokratike, se ku do t'jemi, ne do t'jemi në opozit, në parlamentin e Shqipërisë së Republikës Kosovës, ndërkash ne presim që të bëtë certifikimi rezultateve.
Isa Mustafa e ka hedhur poshtë mundësin që disa deputet të LDK-s të kalojnë tek koalicioni i ri i PDK-s me subjekte tjera. A i tha se ka dëgjuar zëra për një mundësi të tillë, por si që është shprehur Mustafa, deputetet e LDK-s nuk mund të trafikohen nga një subjekt në tjetrin.
Kemi asë një mercenar që më është fut në listën e deputetve, dhe që nuk shofim kur farë arsye që qeverisë ashme të Kosovës të bazohet në trafikimin e deputetve, sepse nuk do të ketë qeverisje të sigurt, do të ketë qeverisje të qëndrushme.
Mbetja e LDK-s jashtë koalicionit, si edhe lëvizjes vetëvendosje, cila tashmë është deklaruar se nuk do të përfshihet në qeverinë ashme, e qartëson opozitën ashme. Ndërkaq PDK-s i mbetet të llogarisë që qeverinë ashme ta mbështesë në koalicionin me pakicat, si edhe me aleancën për ardhmërinë e Kosovës apo koalicionin për Kosovën e re. Nën kryetaria AK-s Ahmet Isufi tha sot se kjo parti politike nuk ka asnjë ofertë nga partia fituese për ndonjë koalicion të mundshëm, pavarësisht nëse do të jetë në pushtet apo në opozitë. AK, tha Isufi, është e gatshme ta merr pjesën e vet të përgjegjësisë.
Ne jemi për krimin e një parlamenti ashtu si do vendi, për institucione të fuqishme, një qeveri e cila është stabile dhe që përfundon mandatin, dhe ne mendojmë se AK-ja merr pjesën e përgjegjësisë vetë, qoftë nëse hyn në qeveri, qoftë nëse mbetet në opozitë.
Partia fituese e zgjedhjeve sipas kushtetutës e merr e para mandatin për formimin e qeverisë ardhshme, bazuar në rezultatin e zgjedhjeve. PDK në këtë rast do të duhet të lidh një koalicion qeverisës për formimin e qeverisë re, e cila do të merrte miratim në kuvendit me minimumin prej 61 votave, por zyrtarët e PDK-s kanë shprehur besimin se do të kenë më shumë vota në kuvend në mënyrë që qëndrueshmëria e qeverisë ardhshme të mos vihet në pikpyetje që në start. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qëndrime të kundër të lidhur me përfshirjen eventuale të veriut të Kosovës në bisedimet e ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët kosovan shprehen kategorikisht kundër çdo ideje që do të nënkuptonte ndarjen e kësaj pjese nga territori i Kosovës, ndërsa zyrtarët serb pohojnë se duhet të arrihet marrëveshje për një status special për veriun. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jone Dona Peci.
Derisa Kosova është ende në fazën e konstituimit të institucioneve të reja, autoritetet në Serbi kanë filluar të përgatiten për bisedimet e ardhshme ndërmjet të dy palëve. Pas caktimit të ekipit negociator, të cilin do ta kryesoj Borko Stefanovic, zyrtarët serb duket se kanë filluar të qartësojnë edhe më tej temat të cilat ata duan të shtrojnë në tryezën e bisedimeve me autoritetet kosovare. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se synimi kryesor i delegacionit serb do të jetë zgjidhja e, siç i quajti ai, çështjeve praktike jetësore të komunitetit serb. Ivanović foli për një status special për pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me çdo gjë që do të jetë në këto bisedime, është e vështirë për të treguar se në çfarë mënyre dhe se sa shpejt do të ecë kjo, por është e sigurt se statusi special për veriore qeveriun e Kosovës do të jetë një prej çështjeve që do të diskutohen kur të vjen koha. Ajo nuk duhet të jetë çështje detyruar, ne nuk duhet të nxitojmë këtë, vetëm duhet të krijohen kushtet dhe të ketë marrëveshje nga të dy anët, nga dy ose tri partitë në këto negociata, u shpreh Ivanovic. Një pjesë e madhe e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës mbështesin idenë një statusi me të cilin do të veçojë pjesa veriore nga ajo jugore e qytetit të Mitrovicës. Milovan Ilić shpjegon.
Po ja mislim da që Severin deo i përkostët i ovaj se sërshkim institucijama.
Unë mendoj se veriu do të mbetet me institucione serbe dhe kjo pjesë është tani një shtylle fort në të gjithë Kosovën. Për një periudhë të arsyeshme kohore, askush nuk mund të na bëjë asgjë, tha Ilić. Ndërsa Rade Milivojević tekson nevojën për zgjidhjen e çështjeve pronësore ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në jug dhe në veri të Lumit Ibër.
Prvo mi trebalo se reši gde su oni naši koji su nestali.
Duhet së pari të zgjidhet çështja e pagjeturve. Së dyti, gjithçka, çdo pronë që është në pjesën jugore që është zaptuar, duhet u kthehet njerëzve ose të kompensohet, tha ai. Si përpjekje për të integruar pjesën veriore të Kosovës në jetën institucionale të vendit, kohë më parë, autoritetet kosovare në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare kishin krijuar një strategji e cila parashet që përmes procesit të decentralizimit, pjesa veriore të rikthehet nën kontrollin e mekanizmeve shtetërore. Zgjedhjet e kaluara u karakterizuan sërish nga bojkoti i serbëve në veri të Mitrovicës, në komunën e Zveçanit, Leposavićit dhe atë të Zubin Potokut. Pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e qeverisë në dorëheqje të vendit thonë se problemet që ndërlidhen me veriun e Kosovës janë çështje brendshme e vendit. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Bajram Recepi kundërshtoi idenë që të flitet për ndonjë status special për pjesën veriore të Kosovës.
Në kokat e ty në është ndar, por neve nuk është ndar as kamë të kur. Ato e në qështjet mbrëshme tona, zdo gjë që shkon drejt një komunikimi dhe vizjet lirë në basë të reciprocitetit si dy shtetet të pavarur e sovranër e zgratë shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët e çështjeve kushtetuese në Prishtinë konsiderojnë se kushtetuta e Kosovës si akti më i lartë ligjor i vendit duhet të ndryshojë sa më parë. Sipas tyre, ndryshimet duhet të nisin nga nenet që kanë të bëjnë me zgjedhjen e presidentit të vendit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Ende pa u bërë 3 vjet nga miratimi i saj, janë shtuar zërat që kërkojnë ndryshimin e kushtetutës së Kosovës. Akti më i lartë ligjor i cili përbaz ka marrë pakun Antisarit, sipas ekspertëve duhet të ndryshohet me qëllim që të sankcionojë dhe verifikojë sovranitetin e shtetit të ri. Ekspertët për çështje kushtetuese thonë se kushtetuta aktuale e vendit ka shumë zbrastira të cilat kanë mbetur për shkak të rrethanave të cilat e kanë determinuar tekstin kushtetues. Njëri nga antarët e grupit për hartimin e kushtetutës së Kosovës, Fatmir Fehmiu, thotë se ndryshimet duhet të fillojnë sa më parë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës është nxjerrë në rrethana të jashtëzakonshme, komplekse, dhe si e tillë ajo e ka luajt për këto 3 vjet rolin e vet, por ka edhe elemente të cilat nuk siguroi për të ardhmen një zhvillim të mirëfillt të zbatimit të kushtetshmërisë dhe ligjshmërisë. Prandaj është tetë e nevojshme që kjo të bëhet sa më parë, të pas parasysh se tash jemi shteti pavarur, sovran dhe me këtë kushtetut të sankcionohet dhe verifikohet sovraniteti dhe pavarësia e Republikës Kosovës.
Kushtetuta e Kosovës është një dokument i cili në vete përmban shumë elemente politike të cilat kanë quar Kosovën drejt një pavarësie të mbikëqyrur, thot profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami. Bajrami, i cili po ashtu ka qenë antar i grupit për hartimin e kushtetutës, konsideron se kushtetuta duhet të besojë ndryshime duke filluar nga vetë institucioni i presidentit të Republikës.
Kushtetuta e miratuar në një kontekst politik që një marrëveshje ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës. Dhe mendoj se këto kufizime të pavarësisë duhet edhe një kohë kuptuar si një ndihmës për Kosovën, por në momentin e caktuar duhet të mësohet se Kosova ka një kushtetut plotësisht funksionale pa elemente politike, me standarde vërtet evropiane në mënyrë që demokracia jonë të jetë sa më funksionale.
Sipas Bajramit, legjislatura e ardhshme e Kuvendit të Kosovës mund të bëjë ndryshime, mirë po pa i prekur drejt për drejt çështjet kalimtare të pakut së Atisarit.
Sa i përket ndryshimeve kushtetuese që nuk prekin pakun Atisarit, faktori ndërkombëtar nuk do të bëjë probleme dhe do të certifikojë ato ndryshime, sepse fundi këto janë çështje ishe shëmbrenshme. Në njëra se si do ta zgjedhin presidentin, kompetencat e presidentit apo me cilën sistem do t'i mbajnë zgjedhjet, janë një çështje e mbrenshme që s'ka kurfar refleksioni ndërkombëtar.
Eksperti Fatmir Fehmiu vlerëson se njerëzit e cilët merren me të drejtën kushtetuese duhet që në mënyrë të qetë të bëjnë një strategji për ndryshime. Fehmiu thekson se kushtetuta e re nuk duhet të ketë formula politike të papërfunduara.
Duhet të ketë gjuhën kushtetuese të sakt edhe gjuhën kushtetuese e cila nuk mund të lejoj dikuj në mënyra të ndryshme të interpretohen normat dhe të krijohet konfuzion dhe paqartësi në jetën, jo vetëm juridike, po dhe në jetën e përditshme praktike.
Kushtetuta aktuale e Kosovës mund të ndrohet me tri procedura, thonë ekspertët, e para me një shumicë prej 2/3 të kuvendit e Kosovës, pastaj me shumicën e dy fisht, dhe faza e tretë është se çdo ndryshim i kushtetutës duhet të certifikohet nga prezenca civile ndërkombëtare. Problemet më të mëdha në zbatimin e kushtetutës e Kosovës mbeten shtrirja e autoritetit në gjithë vendit. Institucionet e vendit ende nuk po arrin të shtrinë pushtetin e plot për shkak të funksionimit të strukturave paralele serbe të mbështetura nga Beogradi. Kushtetuta e Kosovës që miratuar me 9 prill të vitit 2008 dhe hyrën në fuqi me 15 qershor të po atij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Ilirjana Bajo.
Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian do të diskutojnë në takimin që ka nisur sot edhe për gjendjen në Shqipëri. Në takim do të flitet për vizitën e Miroslav Lajçakut në Tiranë se i dërguar i kryediplomates evropiane Catherine Ashton për zgjidhjen e krizës në vend. Komisioni Evropian ka bërë disa herë thirrje për respektimin e ndarjes së pushteteve në Shqipëri. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur sërish gjatë ditës së sotme me shqetësimin për gjendjen e krijuar në vend pas protestës së 21 janarit. Presidenti ka kërkuar bashkëpunim të ngushtë të menjëhershëm të prokurorisë, shikut, gardës dhe policisë në zbardhjen e ngjarjeve të 21 janarit ku tre protestues mbetën të vrarë dhe qindra protestuese policu plagosen. Në një vend demokratik, shkelja e ligjit dënohet dhe shkelësit e tij bashkë me të cilët do qofshin ata. 21 janari erësoi shoqërinë dhe demokracinë shqiptare, prandaj kërkesa për ta zbardhur dhe nevoja për transparencë ligjore të saj është përparësia e shtetit. Një shtet ligjor mbetet i tillë kur transparenca dhe bashkëpunimi i të tëra hallkave nuk pengohet, cila do qofshin motivet e saj dhe drejtësia vendoset, deklaroi presidenti Topi. Qeveria e re egjiptiane është betuar sot para presidentit Hosni Mubarak. Në kabinetin e ri të ndryshuar si pasojë protestave nuk figuron Habin al-Adli, ish ministri i brendshëm. Al-Adli akuzohet si përgjegjës për brutalitetin policor gjatë protestave. Mubarak ka mbajtur sërish në kabinetin qeveritar ministrat e mbrojtjes dhe atë të punëve të jashtme. Televizioni shtetëror njoftoi se të gjitha udhëtimet me tren janë pezulluar në prag të grevës së përgjithshme të paralajmëruar për të martën. Mbi 100 njerëz janë vrarë nga përleshjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë që nga fillimi i trazirave në Egjipt në fillim të javës së kaluar. Ndryshimi i udhëheqjes së Egjiptit është i pashmangshëm, ka deklaruar Tony Blair, i dërguari ndërkombëtar për lindjen e mesme. Ekziston domosdoshmëria për një proces ndryshimesh në Egjipt, tha Blair, por pa e saktësuar nëse presidenti Hosni Mubarak duhet të largohet. Egjipti duhet të zhvillojë zgjidhje të lira dhe tranzicioni duhet të zhvillohet në mënyrë të rregullt, theksoi ish-kryeministri britanik. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian pritet që të imponojnë sanksione kundër regjimit të presidentit të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka gjatë mbledhjes së sotme në Bruksel. Raportohet se ministrat e Bashkimit Evropian me gjithashtu do të rikthejnë gjendjen e ndalimit të vizave për presidentin Lukashenka dhe zyrtarët e tjerë të Bielorusisë si përgjigje ndaj goditjes së regjimit kundër protestuesve pas rizgjedhjes së presidentit në zgjedhjet e kontestuara të 19 dhjetorit. Qindra veprimtar opozitar dhe kandidat presidencial ishin burgosur gjatë ndërhyrjes së forcave qeveritare. Irani po studion rastin e dy shtetasve gjerman të cilët punonin në Iran si gazetar pa autorizim. Burimet zyrtare në Teheran theksuan se nuk janë ngritur akt akuza ndaj dy gjermanëve pas Iranisti ende po shqyrtohet. Gjermania të dielën kërkoi lirimin e menjëhershëm të shtetasve të saj, të cilët në Iran po mbulonin rastin e Sakine Ashtianit. Fal një projekti të Bashkimit Evropian, Qeverisë së Kosovës dhe organizatës humanitare Mercy Corps do të strehohen 38 familje rome, egjiptiane dhe ashkalie, të cilat deri tani kanë banuar në kampin Osterod në Mitrovicë. Banesat për familje të komunitetit Raja janë ngritur në rajonin Fidanishte të Mitrovicës. Më një shkurt zhvillohet ceremonia hyrjes në banesat e reja për 38 familjet në nevojë. Policia serbe ka bastisur mëngjesin e sotëm në Beograd apartamentin e Darko Mladiqit, të birit të Ratko Mladiqit, të kërkuar nga gjykata e Hagës prish Jugosllavin në akuzat për gjenocid dhe krime lufte. Bastisja është bërë me kërkesë të prokurorisë për krime lufte, sipas së cilës qëllimi i operacionit është mbledhja e provave që mund të çojnë drejt kampjes së ish-komandantit serb të Bosnjës. Gjatë 14 viteve të fundit, banesat e familjarëve dhe të afërmëve të Mladiqit janë bastisur disa herë, por deri tani pa rezultat. Pankreasi artificial duket jetë zbulimi shpëtimtar për shumë gra shtatzëne që vuajnë nga diabeti tipit 1. Sipas një studimi të shkencëtarëve britanik, 10 gra që vuajnë nga ky lloj diabeti e që janë në pritje të fëmijës së tyre kanë treguar shenja pozitive me përdorimin e tash të quajturit pankreas artificial. Zbulimi në fjalë mund të ulë numrin e grave me diabet që humbin jetën gjatë shtatzënisë. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Protestat në Egjipt kundër regjimit të presidentit Hosni Mubarak sot hyn në ditën e 7, ndërkohë Shtetet e Bashkuara bën thirrje për tranzicion të rregull drejt një qeverie të re. Policia e Egjiptit, e cila në 48 orët e fundit nuk ka qenë e pranishme në rrugë, sot u shpërnda në mbar vendin. Helikopterët fluturonin mbi kokat e protestuesve, ndërsa tanket u pozicionuan në qendër të Kairos për të mbajtur makinat larg sheshit Tahrir, i cili u bë pikë grumbullimi për demonstrantat, të cilët kanë lënë të paktën 125 të vdekur. Një numër i kufizuar i policëve mbështeti trupat e ushtrisë në hyrje të sheshit, por korrespondentët thonë se policia nuk u vërejt shumë pas lutjeve të mesditës dhe nuk u konfrontua me mira njerëzit që po shkonin drejt sheshit. Ndërkohë drejtuesit e protesteve kanë rritur trysnin ndaj regjimit të Mubarakut, duke bërë thirrje për grevë të përgjithshme pa afat dhe marshimin e 1 milion njerëzve të martë në Kairo. Lideri reformator dhe laureati i çmimit Nobel për paqe Mohamed El Baradei, ish kreu i agjencisë ndërkombëtare të energjisë bërthamore, i cili u kthye në Kairo tainten, ju shkua turmës mbrëm në sheshin Tahrir, duke u thënë egjiptianëve se janë në rrugën e duhur drejt një Egjipti të ri, në të cilin çdo qytetar do të jetojë i lirë dhe me dinjitet. Erdha këtu sot të bashkojmë në ditën më të lumtur të jetës sonë. Sot mund ta shoh secilin nga ju në sy. Sot si egjiptian ju i morët të drejtat tuaja për jetë dhe liri. Ajo që ka filluar nuk kthej dot prapa. E kemi thënë edhe më parë, kemi vetëm një kërkesë kryesore: fundin e regjimit dhe fillimin e një kohe të re, tha El Baradei. Ai doli si figurë e rëndësishme opozitare gjatë fundjavës, pasi kundërshtarët tjerë të regjimit të Mubarakut formuan një komitet për të negociuar me armatën, fuqia e së cilës shihet kritike për të forcuar hovin politik në favor të Mubarakut apo të protestuesve. Grupi më i madh opozitar, Vëllazëria Myslimane, tha se mbështet El Baradein si antar i këtij komiteti negocues. Liderët e Vëllazërisë Myslimane, Esam El Erian dhe Saad El Katani, të cilët u arratisën nga burgu dje pasi gardianët e braktisën burgun, gjithashtu u drejtuan turmës në sheshin Tahrir, duke u zotuar se revolucioni i popullit do të mbetet i qëndrueshëm pavarësisht se sa martir do të bien. Ndërkohë mbeten të paqarta synimet e generalëve kryesorë të armatës, të cilët u takuan me Mubarakun të djelen. Shumë protestuese kanë përshëndetur praninë e ushtarëve në rrugë. Disa trupa, të paktën ato të nivelit të ulët, mund të shihen se si kanë vënë parulla në autoblindat e tyre dhe kanë shpallur veten mbrojtës të popullit egjiptian. Shumica ndërkohë janë përpjekur të heqin grafitet kundër Mubarakut, të cilat protestuesit i kanë vizatuar në makinat e ushtrisë. Në Washington, të shqetësuar për të ardhmen e marrëveshjes paqësore 30 vjeçare ndërmjet Egjiptit dhe Izraelit në rast të kolapsit të regjimit të Mubarakut, janë thirrur takime të jashtëzakonshme në shtëpinë e bardhë. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton bëri thirrje për tranzicion të rregullt të pushtetit, por në disa intervista paralajmëroi se tranzicioni me gjast nuk do ndodh brenda natës dhe pa pasoja të rënda për të gjithë që janë përfshirë.
Now is the time to move toward a national dialogue, to take concrete steps to create the political space for peaceful protest.
Tash është koha të lëvizë drejt një dialogu kombëtar, të ndërmerren hapa konkret, të krijohet hapësirë politike për protesta paqësorë dhe për krimin e opozitave paqësore që duan të ndihmojnë për të punuar drejt të ardhmes së mirë. Kjo është ajo që duam të shohim, tha Clinton. Krye diplomatia amerikane tha se Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë insistuar se në Egjipt duhet të ketë zgjedhje të lira e të drejta dhe se Washingtoni ende pret që ato të jenë një nga epilogu i trazirave. Por Clinton gjithashtu sugjeroi se shefi i inteligjencës Omar Suleiman, i cili gjatë fundjavës për të parën herë u emërua si nën presidenti Mubarakut, është në pozitë të mirë për të shtyrë përpara reformat pa e rrezikuar paqen me Izraelin apo stabilitetin gjeopolitik në mbar për lindjen e mesme.
We have urged for 30 years that there be a vice president, and finally a vice president was announced just a day or two ago.
Ne 30 vjet kemi bërë thirrje që të ketë nën president dhe më në fund ajo u shpall 2 ditë më parë. Ne jemi përpjekur që në partneritetin tonë me Egjiptin ta ritheksojmë se cila do të ishte rruga më e mirë për egjiptianët për përfshirje më të gjerë me reformat politike, tha Clinton. Analistët ndërkohë paralajmërojnë për rritjen e rrezikut nga turbullirat financiare nëse vazhdojnë protestat. Banka Qendrore e Egjiptit thotë se nuk ka mjaft rezerva monetare që të mbrohet nga një krizë financiare.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me një raport nga Prishtina. Zyrtarët e policisë në Kosovë bëjnë të ditur se në janar janë shënuar numër shumë i madh i aksidenteve rrugore. Policia thotë se përkundër rekomandimeve të shumta dhe fushatave vetë dijesuese që ngasësit të jenë më të kujdesshëm në trafik, këto këshilla nuk po respektohen. Edhe udhëheqës të qendrës emergjente në Prishtinë pohojnë se këtë vit ky institucion ballafaqohet me numër të madh të aksidentuarve në komunikacion. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thotë se deri tani janë raportuar 5 aksidente me fatalitet.
Policia e Kosovës, jo vetëm njësi patrulluese, po edhe njësi të trafikut, janë për të gjitha ato kryqet e rrugës rajonale si dhe magjistrale, duke bërë patrullime dhe pika të kontrollit në mënyrë që të shmangemi sa më shumë aksidenteve të trafikut, e sidomos atyre me fatalitet.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare, thotë se çdo natë në këtë qendër frekuentojnë rreth 16 persona të aksidentuar. Zoti Lenjani shpreh shqetësimin e tij duke apeluar tek institucionet relevante që të merren me këtë çështje më seriozisht, duke e marrë parasysh numrin shumë të madh të vdekjeve të personave të aksidentuar.
Në bazë të raportit të qendrës emergjente dhe të policisë Kosovës, numri aksidenteve në vitin 2010 është rrit për 15%, ndërsa vdekshmëria për 16%. Po ashtu vazhdon, domethënë rritja e numrit të aksidenteve dhe për këtë periudhën janar, ku numri i aksidenteve brenda 24 orë mbrin 12 deri 24, duke llogaritur herën numrin e pjesëmarrësve të cilët janë të involuar në aksidentin e komunikacion.
Në anën tjetër, Sabrie Kamberi thotë se gjithherë policia e Kosovës është marrë me fushata vetëdijsuese, duke e marrë parasysh numrin e madh të rasteve të aksidentuara.
Gjithashtu kemi bërë edhe fushata të ndryshme të përkrahura nga OSB-ja dhe UNDP-ja në mënyrë që të bëjmë sensibilizimin dhe vetëdijsimin e ngasësve të automjeteve dhe në përgjithësi të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të jenë më të kujdesshëm në trafik dhe të përshtaten kushteve të rrugës e gjithashtu edhe kushteve atmosferike kur edhe kemi ndrim të sezonave.
Ndërkaq zoti Lenjani thotë se numri i raportuarit të vdekurve në aksidente nuk është real dhe siç thot ai, gjendja në terren qëndron ndryshe.
I rregullat e komunikacionit po psojnë këmbësorët, po psojnë domethënë qytetarët e Kosovës dhe shpresojmë që ky viti i kaluar të mos përsëritet në këtë vit, duke pasur parasysh se numri i të vdekurve arrin mbi 500 të vdekur në aksidentet rrugore, dhe me këtë mund të konstatojmë si një problem shqetësues për shoqërinë kosovare.
Sidoqoftë, zoti Lenjani thotë se në vitin 2010 në qendrën emergjente kanë kërkuar ndihmë 3800 raste të aksidentuara, derisa 26 prej tyre kanë vdekur në këtë qendër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, disa orë më vonë erdhën ankesat e para. Partia Demokratike e Kosovës pret certifikim të rezultateve për të bërë ofertat rreth koalicionit të ri. Lidhja Demokratike e Kosovës konfirmon se mbetet në opozitë. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë me qëndrimet e kundër të rreth përfshirjes së mundshme të veriut të Kosovës në bisedimet mes dy palëve. Ekspertët kushtetues në Prishtinë konsiderojnë se akti më i lartë juridik në Kosovë duhet të ndryshojë sa më parë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot mes tirash diskutojnë edhe për gjendjen në Shqipëri. Protestat në Egjipt hyjnë në ditën e 7, Washingtoni bëri thirrje për tranzicion të rregullt të pushtetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.